Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στα πλαίσια της μελέτης μας περί της χριστιανικής κλίσεως, θα ήταν παράληψης αν δεν μελετούσαμε και το ζήτημα της Αναστάσεως. Έτσι λοιπόν, με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε σήμερα και επομένως ο τίτλος της σημερινής εκπομπής είναι «Η χριστιανική κλίση και η Ανάσταση των νεκρών». Ίσως πολλοί να αναρωτηθείτε τι σχέση έχει η χριστιανική κλίση με την Ανάσταση των νεκρών. Σε απάντηση αυτού του ερωτήματος, θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι μία μερίδα αιρετικών, και συγκεκριμένα οι μάρτυρες του Ιεχωβά, ισχυριζόμενοι ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές μεταξύ τους χριστιανικές κλίσεις, υποστηρίζουν και κηρύττουν ότι οι ολίγοι και εκλεκτοί, δηλαδή 144.000, ανίστανται με άειλα πνευματικά σώματα και έχουν ουράνια ελπίδα, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία της ανθρωπότητος θα αναστηθούν με αυτά τα φθαρτά σώματα που είχαν πρώτου θανάτου τους, υποκείμενοι στις ίδιες φυσικές ανάγκες και στους ίδιους φυσικούς περιορισμούς, για να ζήσουν επάνω στον πλανήτη Γη που βλέπουμε σήμερα. Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι δύο διαφορετικές χριστιανικές κλίσεις που παραδέχονται οι αιρετικοί αναπόφευκτα συνεπάγονται και δύο διαφορετικού τύπου αναστάσεις. Μία ανάσταση άειλων πνευματικών σωμάτων και μία ανάσταση φθαρτών, χωμάτινων σωμάτων που δεν διαφέρουν καθόλου ως προς τις φυσικές ιδιότητες από τα σημερινά. Με αφορμή όμως αυτή τη συγκεκριμένη κακοδοξία, θα μας δοθεί ευκαιρία να επεκταθούμε περισσότερο σε αυτό το τόσο ενδιαφέρον ζήτημα της Αναστάσεως των νεκρών, μια και αποτελεί βασικό στοιχείο της χριστιανικής πίστεως και ελπίδος και μέρος του χριστιανικού Ευαγγελίου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. «Εάν Ανάστασης νεκρών δεν είναι, ούδο Χριστός ανέστη, και αν ο Χριστός δεν ανέστη, μάταιον άρα είναι το κήρυγμα ημών, ματέα δε και η πίστη σας». Και στη συνέχεια αναφέρει «Εάν εν ταύτη τη ζωή μόνον ελπίζομεν εις τον Χριστόν, είναι θα ελεηνότερη πάντων των ανθρώπων». Α Κορινθίους, ΙΕ 13, 14 και 19. Στην Ανάσταση λοιπόν στηρίζεται ολόκληρη η πίστη μας, διότι αν δεν υπάρχει Ανάστασης νεκρών, άρα ούτε και ο Χριστός αναστήθηκε, ούτε και εσαρκώθηκε, και έτσι χάνεται τελείως και σβήνει όλη η πίστη των χριστιανών. Αυτό όμως το τόσο σημαντικό και θεμελιώδες δόγμα, το δόγμα δηλαδή της Αναστάσεως, επειδή φαίνεται αδύνατο πολλές φορές και επομένως απραγματοποιείτο στα μάτια των ολιγοπίστων και όσων πολυπραγμονούν και στοχάζονται για το τι ο Θεός μπορεί να κάνει, γι' αυτό και αμφισβητήθηκε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ήδη από την εποχή των Αποστόλων. Έτσι, έχουμε το γνωστό πρόβλημα των χριστιανών της Εκκλησίας της Κορίνθου, οι οποίοι, ενώ εδέχονται τα υπόλοιπα δόγματα της πίστεως, εν τούτης αδυνατούσαν να πιστέψουν και στο δόγμα της Αναστάσεως, επειδή τους φαινόταν αδύνατη η Ανάσταση των νεκρών. Προκειμένου λοιπόν να τους στηρίξει σε αυτό το ζήτημα ο Απόστολος Παύλος, αφιερώνει το 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Παράλληλα παρατηρούμε ότι επειδή ολόκληρη η ελπίδα των χριστιανών στηρίζεται πάνω στην Ανάσταση των νεκρών, γι' αυτό ακριβώς ο διάβολος εκκίνησε πάρα πολλούς εναντίον της. Αυτοί άλλοτε μεν την αναιρούσαν παντελώς και δεν την παραδέχονταν καθόλου, και άλλοτε έλεγαν ότι η Ανάστασης ήδη έγινε, όπως ο Ημένεος και ο Φιλητός. Για αυτούς τους τελευταίους, ο Απόστολος Παύλος έγραφε ότι «απεπλανήθησαν από της αληθείας, λέγοντες ότι έγινεν ήδη η Ανάστασης». Β. προς Τιμόθεον, Β. 17. Άλλοι πάλι έλεγαν ότι το σώμα δεν ανασταίνεται, αλλά ο καθαρμός της ψυχής, αυτό είναι η Ανάστασης. Βέβαια, αυτός ο κατάλογος έχει γίνει αρκετά μακρύς στις μέρες μας και συμπεριλαμβάνει πολλές παράδοξες και περίεργες φιλοσοφικο-θρησκευτικές θεωρήσεις. Εμείς βέβαια δεν πρόκειται να ασχοληθούμε λεπτομερώς με την καθεμιά ξεχωριστά, αλλά θα θίξουμε τις πιο αντιπροσωπευτικές από αυτές, που χοντρικά μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Πρώτη, η πλήρης αναίρεση της Αναστάσεως, δηλαδή η άποψη ότι δεν θα υπάρξει Ανάστασης. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται και η θεωρία της μετεμψυχώσεως, ή καλύτερα της μετενσαρκώσεως των ψυχών. Δεύτερη, η απόρριψη της Ανάστασης των ανθρωπίνων σωμάτων, εξαιτίας της ασφαλμένης αντίληψης ότι το σώμα αποτελεί κατώτερο στοιχείο και επομένως δέσμευση και φυλακή της ψυχής. Έτσι προβάλλεται η άποψη ότι η Ανάσταση υποδηλώνει την απαλλαγή της ψυχής από το φθαρτό σώμα και την επένδυσή της με υψηλότερες και αξιολογότερες ιδιότητες. Τρίτη, η αντίληψη ότι η Ανάσταση των νεκρών δεν είναι τίποτε άλλο παρά Ανάσταση των ίδιων φθαρτών σωμάτων, τα οποία φέρουμε και σήμερα, δηλαδή μια απλή επανάληψη των Αναστάσεων που έκανε ο Χριστός και οι υπόλοιποι Άγιοι. Στη συνέχεια, θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε αυτές τις τρεις μεγάλες κατηγορίες κακοδοξιών γύρω από το ζήτημα της Αναστάσεως και να αντιτάξουμε σε αυτές την ορθή και γνήσια διδασκαλία της Εκκλησίας. Αλλά πριν προχωρήσουμε στην εξέταση της πρώτης κατηγορίας, θέλουμε να επισημάνουμε ότι, παραδόξως και περιέργως, η αίρεση των μαρτύρων του Ιεχωβά έχει καταφέρει να υιοθετήσει, με τον δικό της τρόπο βέβαια, για τις τρεις αυτές κατηγορίες κακοδοξιών. Η βασική διδασκαλία τους, που δράσαν συμπολιτική ουσία για τις τρεις αυτές κακοδοξίες, είναι αφενός ότι ο άνθρωπος κατά αυτούς δεν αποτελείται από σώμα και ψυχή, αλλά είναι μόνον σώμα, διατηρούμενο στην ζωή από τις εσωτερικές φυσικές του δυνάμεις, και αφετέρου ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές κλίσεις και επομένως δύο διαφορετικές κατηγορίες σωζωμένων. Έτσι, χοντρικά χωρίζουν τους ανθρώπους σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν οι πολύ ασεβείς, όπως για παράδειγμα ήσαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι της εποχής του Χριστού, για τους οποίους λέγουν ότι δεν θα υπάρξει καθόλου Ανάστασης. Δηλαδή υποστηρίζουν ότι αυτή η κατηγορία ανθρώπων δεν θα αναστηθούν για να κριθούν, όπως σαφώς κηρύττει το Ευαγγέλιο, αλλά ότι ο θάνατός τους υπήρξε οριστικός. Επειδή λοιπόν θεωρούν ότι η ψυχή είναι αυτή καθ' αυτή η ζωή των ανθρώπων και κατά συνέπεια θνητή, κηρύττουν λοιπόν εσφαλμένα για αυτούς τους ασεβείς ότι δεν πρόκειται να τύχουν Αναστάσεως προς κρίσιν και καταδίκην αιώνιον, αλλά ο σωματικός τους θάνατος σήμανε και την οριστική τους ανυπαρξία. Η πρώτη λοιπόν κακοδοξία, ότι δεν θα υπάρξει καθόλου εκ νεκρών Ανάστασης, εφαρμόζεται από τους μάρτυρες του Ιεχωβά σε μια κατηγορία ανθρώπων. Η δεύτερη κατηγορία αφορά μόνον 144.000 χριστιανούς και τον Ιησού Χριστό, δηλαδή 144.000 και έναν ακριβώς. Αυτοί, κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά, είναι οι εκλεκτοί, οι οποίοι καλούνται σε ουράνια ύπαρξη, ούτως ώστε να αποτελέσουν την παγκόσμια κυβέρνηση του μέλλοντος αιώνος και να εξουσιάζουν ολόκληρο το σύμπαν, συμπεριλαμβανομένων των αναστημένων ανθρώπων, αλλά και αυτών των αγγέλων. Αυτοί λοιπόν αποθέτουν οριστικά και αμετάκλητα το ανθρώπινο σώμα τους, που είναι φθαρτό, θνητό και υλικό, και αναλαμβάνουν πνευματικό, δηλαδή τρόπον τεινά, όμοιο με αυτό των αγγέλων. Πίσω από αυτή τη θεωρία υπάρχει συγκεκαλυμμένα, πλην σαφώς, η αντίληψη ότι τα ανθρώπινα σώματα, όπως βεβαίως και η υπόλοιπη ορατή δημιουργία, είναι κατώτερου είδους και υποδεέστερη από την πνευματική δημιουργία και ότι ποτέ, ακόμα και μετά την Ανάσταση, δεν μπορεί να λάβει από τον Θεό δόξα και τιμή και νέες ιδιότητες τελειότητος και αυθαρσίας. Είναι φανερή λοιπόν η αντίληψη που έχουν για τα ανθρώπινα σώματα ότι αυτά αποτελούν ατελείς και κατώτερες κατασκευές που δεν μπορεί να τις αλλοιώσει ούτε η Ανάσταση. Γι' αυτό και αναγκάζονται τους εκλεκτούς τους να τους απαλλάξουν από τα ανθρώπινα σώματά τους μετά την Ανάσταση και να τους πρικίσουν με σώματα που θα έχουν πράγματι υψηλότερες και ενδοξότερες ιδιότητες, διότι μόνον με τέτοια ανώτερα σώματα θα μπορούν να ικανοποιήσουν τις διοικητικές τους ευθύνες και θα απολαμβάνουν την πλήρη μακαριότητα και την κοινωνία με τον Θεό, που φυσικά θα στερούνται οι υπόλοιποι. Δηλαδή, κατά την αντίληψή τους, δεν ανασταίνονται ως άνθρωποι. Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν όλοι όσοι δεν ανήκουν στις δύο προηγούμενες, δηλαδή η μεγάλη πλειοψηφία του ανθρωπίνου γένους. Με άλλα λόγια, συμπεριλαμβάνονται όλοι οι άνθρωποι που δεν ήταν ούτε πολύ άδικοι, ούτε και ανήκουν στην τάξη των 144.000. Είναι δηλαδή άνθρωποι, δίκαιοι και άδικοι, όλων των εποχών, όλων των εθνικοτήτων και όλων των θρησκειών, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανών, των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης και φίλων του Θεού, αλλά ακόμη και αυτών των ακραίων ειδωλολατρών. Αυτοί λοιπόν, κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά πάντοτε, δεν έχουν την τύχη και την τιμή να λάβουν ένδοξο Ανάσταση και έτσι θα αναστηθούν με τα σώματα που είχαν πριν το θάνατό τους. Δηλαδή, τα σώματά τους θα έχουν όλες τις φυσικές ιδιότητες, ανάγκες και περιορισμούς που έχουν τα σημερινά ανθρώπινα σώματα. Η μόνη διαφορά θα είναι ότι θα αναστηθούν σε ηλικία ωρίμου ανθρώπου, αρτιμελής και ότι δεν θα γυράσκουν και δεν θα προσβάλλονται από ασθένειες. Κατά τα άλλα, θα είναι πιστά αντίγραφα των σημερινών. Δηλαδή, οι άνθρωποι που θα αναστηθούν με αυτά τα σώματα θα υπόκεινται στις φυσικές ανάγκες της πείνας, της δίψας, του ύπνου και των υπολείπων σωματικών αναγκών. Ταυτόχρονα, θα διέπονται από τους ίδιους φυσικούς περιορισμούς, όπως για παράδειγμα η βραδύτητα στις μετακινήσεις, η αίσθηση του βάρους, της πιέσεως, του ψύχους, της θερμότητος κλπ. Δηλαδή, με άλλα λόγια, και πάντοτε σύμφωνα με την αντίληψη των μαρτύρων του Ιεχωβά, θα έχουν ανάγκη μεταφορικών μέσων, θα ζεσταίνονται ή θα κρυώνουν και ό,τι άλλο εν πάση περιπτώσει υφιστάμεθα κι εμείς ως ατελείς άνθρωποι. Παράλληλα βέβαια, τα σώματά τους θα είναι φθαρτά, ως υποκείμενα στην συνεχή μεταβολή και αλλίωση των συστατικών τους και φυσικά θνητά για να ζήσουν πάνω στη φθαρτή γη. Αυτή είναι η μοίρα των ανθρώπων μετά την Ανάσταση κατά τους μάρτυρους του Ιεχωβά. Μάλιστα σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την αιρετική αυτή αντίληψη, όσοι ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία θα είναι και οι μόνοι που θα διατηρήσουν την ταυτότητά τους ως άνθρωποι, διότι όσοι αναστηθούν και ανήκουν στην κατηγορία των 144.000 θα έχουν αποβάλει τις ανθρώπινες ιδιότητές τους και κυρίως το ανθρώπινο σώμα τους. Όμως, πριν προχωρήσουμε, θέλουμε να επισημάνουμε την ευκολία με την οποία οι αιρετικοί δεν διστάζουν να πολυπραγμονούν γύρω από το σχέδιο του Θεού, να υπερφαλαγγίζουν τη Θεία Αποκάλυψη όπως εκφράζεται μέσα στην Αγία Γραφή και, ενώ οι ίδιοι στερούνται του Αγίου Πνεύματος και δεν έχουν καμία άμεση αποκάλυψη, όπως άλλωστε και οι ίδιοι παραδέχονται, δεν διστάζουν να περιγράφουν με λεπτομέρειες και με αισθητές εικόνες τα όσα ο Θεός άφησε συνεσκιασμένα και οι Απόστολοι ομολόγησαν ότι «κατά μέρος γινώσκομεν και κατά μέρος προφητεύομεν». Αυτή η τρίτη λοιπόν κατηγορία δεν έχει την τύχη της προηγούμενης, ώστε να ενδοξαστεί, να αυθαρτοποιηθεί και να κυριεύσει επάνω σε όλη την κτήση, αλλά απλώς ανίσταται με θνητά και φθαρτά ανθρώπινα σώματα και μπαίνει σε μια νέα περίοδο κρίσης, σε μια νέα περίοδο δοκιμής που κατά τους χιλιαστές μάρτυρες του Ιεχωβά θα διαρκέσει 1000 χρόνια. Παρατηρούμε λοιπόν με θαυμασμό πώς οι μάρτυρες του Ιεχωβά κατάφεραν να συνυφάνουν και τις τρεις βασικές κακοδοξίες γύρω από την Ανάσταση των νεκρών σε μία μόνον θεωρία και αυτήν να υιοθετήσουν σαν την περί Αναστάσεως δογματική τους θέση. Στη συνέχεια θα καταδείξουμε πόσο πολύ είναι αποστασιοποιημένες όλες αυτές οι αντιλήψεις περί Αναστάσεως από την Αγία Γραφή και την γνήσια και ορθόδοξη παράδοση της Χριστιανικής Εκκλησίας. Και ας ξεκινήσουμε από την πρώτη κατηγορία κακοδοξιών, που εν ολίγης απορρίπτει την Ανάσταση ή με άλλα λόγια την αντίληψη ότι οι άνθρωποι δεν θα αναστηθούν. Από όσα αναφέραμε προηγουμένως, είναι σαφές ότι οι υποστηρικτές αυτής της άποψης είναι από τη μια μεριά όλοι όσοι προωθούν φιλοσοφίες και διδασκαλίες σχετικές με τη μετενσάρκωση των ψυχών και από την άλλη μεριά είναι οι μάρτυρες του Ιεχωβά με την δοξασία τους ότι δεν θα υπάρξει Ανάστασης για μια μερίδα ανθρώπων, τους πολύ αδίκους. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με την καθεμιά ομάδα αυτής της κατηγορίας ξεχωριστά και θα ξεκινήσουμε από την δεύτερη, δηλαδή την άποψη των μαρτύρων του Ιεχωβά ότι μια μερίδα ανθρώπων δεν θα αναστηθούν ποτέ. Καταρχήν, ας δούμε σε ποια στοιχεία στηρίζουν αυτή τους την άποψη. Τα επιχειρήματα που παρουσιάζουν για να υποστηρίξουν τη δοξασία τους ότι δεν θα υπάρξει Ανάσταση για μια μερίδα ανθρώπων δεν προέρχονται από την Αγία Γραφή αλλά από δικούς τους συλλογισμούς και λογικοφανείς υποθέσεις. Δεν υπάρχει ούτε ένα εδάφιο στην βίβλο που να συνηγορεί υπέρ αυτής τους της κακοδοξίας. Απέναντίας υπάρχουν πολλά που σαφώς αναφέρουν το αντίθετο, τη διπαγία όλων των ανθρώπων, δικαίων και αδίκων, και μάλιστα ανάστασης των ανθρωπίνων σωμάτων τους, με τα οποία εργάστηκαν είτε το καλό, είτε το κακό επάνω σε αυτή τη γη. Βέβαια τα σώματα αυτά θα έχουν πλέον άλλες ιδιότητες, και κυρίως δεν θα υπόκεινται στην φθορά, αλλά αυτό θα το δούμε με λεπτομέρειες στη συνέχεια. Έτσι, οι αυτοαποκαλούμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά ξεκινούν και εδώ από μια αιρετική τους άποψη, η οποία δεν υποστηρίζεται πουθενά στην Αγία Γραφή, και στη συνέχεια προσπαθούν με κάθε μέσον, κυρίως σοφιστίες και εξωφρενικούς συλλογισμούς, να πείσουν ότι όλα τα εδάφια της βίβλου που είναι αντίθετα με την θεωρία τους, απλώς υποδηλώνουν κάτι άλλο. Ας δούμε όμως μερικά από αυτά εν συντομία, ξεκινώντας από το Ιωάννης Ε 28 και 29, όπου ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός λέγει προς τους Ιουδαίους: «Μη θαυμάζετε τούτο, διότι έρχεται ώρα, καθήν πάντες ή εν της μνημείς, θέλουσιν ακούσει την φωνήν αυτού», δηλαδή του Υιού του Θεού, «και θέλουσιν εξέλθει οι πράξαντες τα αγαθά εις ανάστασιν ζωής, οι δε πράξαντες τα φαύλα εις ανάστασιν κρίσεως». Το χωρίο αυτό είναι σαφέστατο σχετικά με την Ανάσταση που θα γίνει κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Λέγει ο Κύριος με σαφήνεια ότι θα έλθει κάποια ώρα, υπονοώντας την Δευτέρα Παρουσία, οπότε όλοι οι νεκροί που βρίσκονται στους τάφους, πάντες ή εν της μνημείς, θα ακούσουν τη φωνή του και θα αναστηθούν. Η μεν για αιώνια ζωή, η δε για αιώνια καταδίκη. Αυτή είναι η αβίαστη και λογική ερμηνεία των λόγων του Κυρίου. Αλλά επειδή αυτό το χωρίο ελέγχει την άποψη των μαρτύρων του Ιεχωβά, ότι δηλαδή δεν θα γίνει ανάσταση όλων των νεκρών, ως αιρετική, γι' αυτό και μπερδεύουν το κείμενο και με λογικοφανή επιχειρήματα προσπαθούν να πείσουν ότι δεν εννοούσε αυτό ο Κύριος. Έτσι, ισχυρίζονται ότι αυτό το χωρίο αναφέρεται όχι στην Δευτέρα Παρουσία, ούτε στην καταγράμμα Ανάσταση, αλλά στην πνευματική Ανάσταση όσων δεχθούν το χριστιανικό κήρυγμα και το ελτιολογούν βάσει του εδαφίου Ιωάννης Ε 25, όπου πράγματι ο Χριστός αναφέρεται στην πρώτη Ανάσταση. Οι θελημένα λοιπόν συγχέουν την Ανάσταση των σωμάτων, η οποία θα συμβεί κατά την Δευτέρα Παρουσία, με την πρώτη Ανάσταση που αρχίζει κατά το χριστιανικό βάπτισμα και ξεκίνησε μετά την πρώτη παρουσία του Κυρίου. Ας θυμηθούμε όμως ότι μια ανάλογη σύγχυση είχαν και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι της εποχής του Χριστού, μην μπορώντας να διακρίνουν την πρώτη παρουσία του Κυρίου από την δεύτερη, γεγονός που τους οδήγησε στο να τον απορρίψουν και μάλιστα να τον σταυρώσουν. Το εδάφιο είναι σαφέστατο, διότι περιέχει την φράση «πάντες ή εν της μνημείς», δηλαδή όλοι όσοι βρίσκονται στους τάφους. Αυτή η φράση αποτελεί τεράστιο πρόβλημα στην ερμηνεία των μαρτύρων του Ιεχωβά. Όπως είναι γνωστό, στην πρώτη, την πνευματική Ανάσταση, κανείς δεν θάφτεται σε μνημείο από το οποίο και εξέρχεται. Μόνον στην Ανάσταση των σωμάτων εξέρχεται το σώμα από το μνημείο. Ανάλογο γεγονός συνέβη και μετά την Ανάσταση του Κυρίου, όπως διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, καπαζήτα 52 και 53. «Και τα μνημεία ανεώχθησαν, και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ηγέρθησαν», δηλαδή αναστήθηκαν, «και εξελθόντες εκ των μνημείων», μετά την έγερσιν αυτού, «εισήλθον εις την Αγίαν πόλην και ενεφανίστησαν πολλοίς». Δεν θέλουμε να σας κουράσουμε εκθέτοντάς σας και τις υπόλοιπες κακόβουλες προσπάθειες που κάνουν, προκειμένου να αλλοιώσουν το νόημα του εδαφίου και να αποδυναμώσουν την ισχύ που έχει εναντίον των κακοδοξιών τους. Όμως, σαν ένα τελευταίο, αλλά χαρακτηριστικό παράδειγμα, αναφέρουμε ότι δεν διστάζουν να καταστρατηγούν και την κοινή λογική και τους κανόνες της γραμματικής, λέγοντας ότι τα μνημεία που αναφέρει το εδάφιο δεν είναι η τάφη, αλλά η μνήμη του Θεού, και επομένως ανίστανται μόνον όσοι ευρίσκονται καταγεγραμμένοι στην μνήμη του Θεού. Δεν κάνουμε επ' αυτού κανένα σχόλιο, αλλά αφήνουμε τα συμπεράσματα εξ ολοκλήρου σε εσάς. Ένα άλλο εδάφιο που μαρτυρεί σαφέστατα για την καθολική ανάσταση όλων των νεκρών, δικαίων και αδίκων, προς κρίσιν κατά την Δευτέρα Παρουσία, είναι και το Πράξεις ΚΔ 15, όπου ο Απόστολος Παύλος λέγει για τον εαυτό του τα εξής. «Ελπίδα έχων εις τον Θεόν, την οποίαν και ούτη προσμένουσιν, ότι μέλει να γίνει ανάστασης νεκρών, δικαίονται και αδίκων». Το νόημα και αυτού του εδαφίου είναι σαφέστατο. Όχι όμως και για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι προκειμένου να υπερασπιστούν την κακοδοξία τους, διδάσκουν ότι θα γίνει μεν ανάσταση των αδίκων, αλλά όχι των πολύ αδίκων. Διαρωτόμαστε και απορούμε. Πώς άραγε εξάγουν αυτό το συμπέρασμα? Πώς κάνουν αυτή την διάκριση? Η απάντηση είναι πολύ απλή. Η ερμηνεία είναι τελείως εσφαλμένη και φυσικά αυθαίρετη, αλλά μόνον αυτή τους βολεύει. Ας δούμε όμως και μερικά ακόμη χωρία της Αγίας Γραφής που δηλώνουν σαφώς ότι θα γίνει κατά την Δευτέρα Παρουσία Ανάστασης όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων, όσο πονηροί και άδικοι και αν είναι, ώστε ο καθένας να λάβει σύμφωνα με τα έργα του. Διαβάζουμε από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, Ι.Β. 48, όπου ο Κύριος λέγει «Ο αθετών εμέ και μη λαμβάνων τα ρήματά μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν. Ο λόγος όν ελάλησα, εκείνος κρίνει αυτόν εν διεσχάτη ημέρα». Ώστε όσοι αθετήσουν τον λόγο του Κυρίου και εναντιωθούν σε αυτόν εσκεμένα, δεν απαλλάσσονται με τον θάνατό τους, οδηγούμενοι στην ανυπαρξία, αλλά θα εμφανιστούν εμπρός τον Κριτή την έσχατη ημέρα, δηλαδή στην Δευτέρα Παρουσία. Το ίδιο δηλώνεται και στην προς Ρωμαίους επιστολή, Β. 5-9. «Δια δε την σκληρότητά σου και αμετανόητον καρδίαν, της αυρίζεις εις εαυτόν οργήν εν τη ημέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού», δηλαδή κατά την Δευτέρα κρίση που θα γίνει στην Δευτέρα Παρουσία, «όστις θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά τα έργα αυτού. Εις μεν του ζητούντας δι' υπομονής έργου αγαθού, δόξαν και τιμήν και αυθαρσίαν ζωήν αιώνιον, εις δε τους φιλονίκους και απειθούντας μεν εις την αλήθειαν, πειθωμένους δε εις την αδικίαν, θέλει είστε θυμός και οργή, θλίψεις και στενοχωρία επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου του εργαζομένου το κακόν». Έτσι λοιπόν, κάθε άνθρωπος που εργάζεται το κακό δεν θα οδηγηθεί απλώς στην ανυπαρξία, όπως κακόδοξα υποστηρίζουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά θα παρευρεθεί στο βήμα του Κριτού κατά την Δευτέρα Παρουσία για να λάβει τον μισθό των έργων του, δηλαδή την οργή και τον θυμό του Θεού, θλίψη και στενοχωρία. Αυτό μάλιστα είναι και μέρος του χριστιανικού Ευαγγελίου, ότι δηλαδή ο Θεός, δια του Ιησού Χριστού, θα κρίνει τα κρυπτά όλων των ανθρώπων κατά την Δευτέρα Παρουσία, όπως φαίνεται και στο εδάφιο 16. Και αλλού όμως στην ίδια επιστολή, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ότι η μέλουσα κρίσης θα συμπεριλάβει όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Και ασφαλώς, από αυτήν δεν θα εξαιρεθούν οι πολλοί άδικοι, οι οποίοι, κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά, τότε απλώς δεν θα υπάρχουν. «Πάντες γάρ παραστησόμεθα το βήματι του Θεού, γέγραπτε γάρ. Ζω εγώ, λέγει Κύριος, ότι εμεί κάμψει παν γόνι και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε το Θεό». Ρωμαίους Ι.Δ. 10 και 11. Είναι φανερό ότι ο Απόστολος δεν κάνει καμία διάκριση και καμία εξαίρεση, αλλά και ο Κύριος, μέσω του προφήτου, μιλά για παν γόνι και πάσα γλώσσα. Άλλωστε, όταν ο ίδιος Απόστολος εκήρυξε το Ευαγγέλιο στους Αθηναίους, τους τόνισε το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια, λέγοντας «Τους μεν καιρούς της αγνίας παραβλέψας ο Θεός, τώρα παραγγέλει εις πάντας ανθρώπους πανταχού να μετανοώσει, διότι προσδιόρισε ημέραν εν ή μέλη να κρίνει την οικουμένη. Πράξεις, Ιωταζήτα, 30 και 31. Εάν κάποιοι δεν πρόκειται να αναστηθούν για να κριθούν, τότε γιατί λέγει ότι θα κρίνει την οικουμένη, και γιατί να τους παροτρύνει στην μετάνοια, απειλώντας τους με την κρίση της Δευτέρας Παρουσίας, εάν δεν θα υπάρχουν για να την αντιμετωπίσουν? Άραγε, εξαιρεί κανέναν ο Απόστολος όταν λέγει στην Β' προς Τιμόθεον επιστολή, Δέλτα 1, «Διαμαρτύρομαι ενώπιον του Θεού και Χριστού Ιησού, του μέλλοντος κρίνην ζώντας και νεκρούς». Υπάρχει άλλη κατηγορία εκτός από τους ζώντες και τους νεκρούς? Πού ομιλεί για τους ασεβείς και πολλοί αδίκους ότι δεν θα κριθούν, αλλά απλώς δεν θα υπάρχουν διότι δεν θα αναστηθούν, όπως κακόδοξα υποστηρίζουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά? Πουθενά. Αντίθετα όμως, ο Απόστολος Ιωάννης ρητά αναφέρει στην Αποκάλυψη Κάπα 12 και 13. «Και είδον τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, ισταμένους ενώπιον του Θεού, και τα βιβλία ηνύχθησαν, και βιβλίον άλλο ηνύχθη, το οποίον είναι της ζωής, και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης κατά τα έργα αυτών. Και έδεκεν η θάλασσα τους ενεαυτοί νεκρούς, και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους ενεαυτοίς νεκρούς, και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών». Είναι σαφές ότι το χωρίο αυτό αναφέρεται στην Δευτέρα Παρουσία, οπότε θα γίνει και η τελική κρίση όλων των ανθρώπων. Βέβαια, οι μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν και σε αυτό το τόσο ξεκάθαρο σημείο αντίθετη άποψη, επειδή για αυτούς δεν συμπίπτει η τελική κρίση με την Δευτέρα Παρουσία. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι έχουν μπλέξει τις παρουσίες και τις κρίσεις και τις αναστάσεις και τοποθετούν την τελική κρίση τουλάχιστον 1000 χρόνια μετά την Δευτέρα Παρουσία, για την οποία μάλιστα υποστηρίζουν ότι έχει ήδη αρχίσει από το 1914. Διαψεύδοντας τους λοιπόν για άλλη μια φορά ο Απόστολος Ιωάννης, στο χωρίο που μόλις διαβάσαμε, λέγει ότι εν ώψη της τελικής κρίσεως γίνεται γενική ανάσταση όλων των ανθρώπων. Χαρακτηριστικά λέγει ότι ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους ενεαυτείς νεκρούς. Άραγε, αφήνει κανένα περιθώριο εδώ ο Απόστολος να υποθέσουμε ότι κάποιοι δεν αναστήθηκαν για να κριθούν? Όλοι λοιπόν κρίνονται και υφίστανται τις συνέπειες των έργων τους, και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών. Το ίδιο πράγμα φανερώνει με διαφορετική διατύπωση και ο Απόστολος Παύλος στην Β' προς Κορινθίους επιστολή, ε10, όπου λέγει «Τους γάρ πάντας ημάς φανερωθήνε δι έμπροσθεν του βήματος του Χριστού», δηλαδή του δικαστικού βήματος, «ή να κομίσετε έκαστος τα δια του σώματος προς αέπραξεν, είτε αγαθών είτε φαύλων». Ας δούμε όμως και μερικά ακόμη χωρία της Αγίας Γραφής, από τα οποία εξάγεται άμεσα και αβίαστα το συμπέρασμα ότι θα αναστηθούν και θα κριθούν ακόμα και οι πλέον ασεβείς. Και ας ξεκινήσουμε από τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, τον ιό της απολίας, όπως τον χαρακτήρισε ο ίδιος ο Χριστός, και για τον οποίο είπε «Ουέ εις των άνθρωπων εκείνων, δια του οποίου ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται. Καλόν ήτο εις των άνθρωπων εκείνων, αν δεν ήθελε γεννηθεί». Ματθαίος Κ.Σ.Τ. 24 και Μάρκος Ι.Δ. 21. Εάν η ανυπαρξία μετά το θάνατο είναι η μεγαλύτερη και βαρύτερη τιμωρία που μπορεί να υποστεί κάποιος, όπως ισχυρίζονται οι μάρτυρες του Ιεχωβά, τότε γιατί είπε ο Κύριος για τον Ιούδα ότι θα ήταν καλύτερα να μην είχε γεννηθεί? Ανυπαρξία πρώτης γεννήσεως, ανυπαρξία και μετά τον θάνατο κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Πώς αιτιολογούν το ότι θα ήταν καλύτερα αν δεν είχε γεννηθεί? Ένα άλλο παράδειγμα ασεβών, ομοίων με τους γραμματείς και φαρισαίους, είναι και οι κάτοικοι των πόλεων Χοραζίν και Βιτσαϊδάν και Καπερναούμ, όπου ο Κύριος έκανε πολλά θαύματα, όπως και ενώπιον των Φαρισαίων, και όμως αυτοί τον απέρριψαν, όπως και οι Φαρισαίοι. Γι' αυτό και ο Κύριος απευθύνεται προς αυτούς με ουέ, όπως και στην περίπτωση των γραμματέων και Φαρισαίων, και τους λέγει «Ουέισε Χοραζίν», «Ουέισε Βιτσαϊδάν», διότι εάν τα θαύματα τα γενόμενα εν ημίν, εν γιν εγίνοντο εν τη Τύρο και Σιδόνη, ιδωλολατρικές πόλεις, προπολού ήθελον μετανοήσει εν Σάκο και Σποδό. Πλην σας λέγω, εις την Τύρον και Σιδώνα ελαφροτέρα θέλει είστε η τιμωρία εν ημέρα κρίσεως, παρά εις εσάς. Και εσύ Καπερναούμ, η υψωθήσα έως του ουρανού, θέλεις καταβιβαστεί ως άδου. Διότι εάν τα θαύματα τα γενόμενα εν σύ, εγίνοντο εν Σοδόμης, ήθελον μείνει μέχρι τη σήμερον. Πλην, σας λέγω, ότι εις την γην των Σοδόμων, ελαφροτέρα θέλει είστε η τιμωρία εν ημέρα κρίσεως, παρά είσαι. Ματθαίος Ι21-24. Είναι φανερό ότι για να υποστούν τιμωρία οι ασεβείς άνθρωποι αυτών των πόλεων κατά την ημέρα της κρίσεως, πρέπει βεβαίως να αναστηθούν. Επίσης παρατηρούμε ότι η τιμωρία των ασεβών δεν είναι για όλους η ίδια, δηλαδή η ανυπαρξία μετά τον θάνατο, όπως ισχυρίζονται οι αυτοαποκαλούμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά έχει διαβαθμίσεις ανάλογα της ασεβίας των. Ας διαβάσουμε όμως ένα άλλο χωρίο από την προς Εβραίους Ι28-31. Εάν της αθετήσει των νόμων του Μωυσέως επί δύο ή τριών μαρτύρων, αποθνίσκει χωρίς έλεος. Πόσον στοχάζεστε χειροτέρας τιμωρίας, θέλει κριθεί άξιος ο καταπατήσας των Υιών του Θεού, και νομίσας κοινών το αίμα της Διαθήκης με το οποίον υγειάστη και υβρίσας το πνεύμα της χάριτος. Διότι εξεύρωμεν τον υπόντα, «Η σε με ανήκει η εκδίκησης, εγώ θέλω κάμει ανταπόδοσιν», λέγει Κύριος. Και πάλιν, «Ο Κύριος θέλει κρίνει τον λαόν αυτού». Φοβερόν είναι το να πέσει της ισχύρας Θεού ζώντος. Εάν ο θάνατος, που ήταν και εσχάτη τιμωρία κατά τον Μωσαϊκό νόμο, ήταν και η τελική τιμωρία των ασεβών, πόσο ο Απόστολος λέγει ότι οι ασεβείς θα υποστούν χειρότεροι? Πόσο ο Κύριος θα κάνει εκδίκηση και ανταπόδοση, αφού οι περισσότεροι από τους ασεβείς δεν θα αναστηθούν, αλλά θα είναι ανύπαρκτοι μετά τον θάνατό τους, όπως κηρύττουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά? Πότε και πώς θα πέσουν στα χέρια του Θεού του ζώντος οι ασεβείς, αφού δεν θα υπάρχουν, όπως ασφαλμένα ισχυρίζεται η εταιρεία Σκοπιά? Οι ίδιες ερωτήσεις μένουν αναπάντητες από τους μάρτυρες του Ιεχωβά και για την προφητεία του Ενόχ. Προεφύτευσε δε περί τούτων και ο Ενόχ, έβδομος από Αδάμ, λέγον, «Ιδού, ήλθεν ο Κύριος με μυριάδας Αγίων αυτού, δια να κάνει κρίσιν κατά πάντων και να ελέγξει πάντας τους ασεβείς εξ αυτών, δια πάντα τα έργα της ασεβίας αυτών τα οποία έπραξαν και δια πάντα τα σκληρά τα οποία ελάλησαν κατά αυτού, αμαρτωλή ασεβείς». Ιούδας 14:15. Πώς θα κρίνει και θα ελέγξει ο Κύριος ανύπαρκτους ασεβείς? Άραγε, μπορούν να δώσουν καμιά λογική εξήγηση οι αυτοαποκαλούμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά? Αλλά όπως διδάσκει η Αγία Γραφή, όχι μόνο θα αναστηθούν οι ασεβείς για να κριθούν κατά την Δευτέρα Παρουσία, αλλά ακόμη και οι ασεβείς και απειθήσαντες άγγελοι φυλάσσονται από τον Θεό για να κριθούν και αυτοί τότε, όπως αναφέρεται στην Β' Πέτρου Β' 4. Ο Θεός δεν εφίστη αγγέλους αμαρτήσαντας, αλλά ρίψας αυτούς εις των Τάρταρων δεδεμένους με αλύσεις σκότους, παρέδωκε δια να φυλάττονται εις κρίσιν. Πιστεύουμε ότι τα λίγα χωρία που παραθέσαμε από την Αγία Γραφή, από την πληθώρα αυτών που υπάρχουν, αποδεικνύουν τελεσιδίκως ότι κατά την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, όποτε θα γίνει και η τελική κρίση, θα αναστηθούν όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι, καλοί και κακοί, δίκαιοι και άδικοι, ευσεβείς και ασεβείς, αγαθοί και πονηροί, ούτως ώστε να απολαύσουν δίκαια τους καρπούς των έργων τους, είτε αιώνια αμοιβή, είτε αιώνια τιμωρία. Δίκαια λοιπόν, είναι πιθανό να αναρωτηθείτε αγαπητοί ακροατές, γιατί ενώ ολόκληρη η Αγία Γραφή είναι τόσο ξεκάθαρη στο ζήτημα αυτό, ωστόσο οι μάρτυρες του Ιεχωβά, και βεβαίως και άλλοι αιρετικοί, αρνούνται τόσο επίμονα να το παραδεχθούν και κηρύττουν ότι θα υπάρξουν άνθρωποι που δεν θα αναστηθούν ποτέ. Όσο όμως εύκολη και απλή είναι η αναίρεση των κακοδοξιών τους, τόσο περίπλοκη είναι η απάντηση στο ερώτημα αυτό. Θα επιχειρήσουμε όμως, με την βοήθεια των πατέρων της Εκκλησίας, να εξιχνιάσουμε τις αιτίες στην επόμενη εκπομπή, εάν επιτρέψει ο Κύριος, διότι δυστυχώς ο χρόνος και της σημερινής μας εκπομπής τελειώνει. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Γιάννη Οδαμπάσογλου που είχε την επιμέλεια του ήχου.